dan, 14. časova, slušate program za Srbiju u radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nema ultimatuma, Priština nije ništa novo dostavila Evropskoj uniji i o tome se i ne razmišlja, izjavio Ivica Dačić. Evropska unija napredak Srbije uslovljava ostvarivanjem sporazuma, kaže šefica pregovaračkog tima Prištine Edita Tahiri. Žestoke borbe u okolini sirijskog grada Alepa i sutra oblačno, temperatura do 14 stepeni. U narednih pola sata između ostalo govorimo i o crvenim linijama predsjednika Nikolića, politikolog Jovan Komšić.
Vlada Srbije i naprednjaci komuniciraju sa onim interesno racionalnim segmentom društva, a sa ovim nacional-patriotskim emotivnim vrednostnim segmentom komunicira predsjednik države.
Za naš program govori ambasador Ukrajine u Srbiji, Aleksandra Aleksandrović, koji odgovara na pitanje da li je registrovao pojačano dejstvo ruske propagande u posljednje vreme u Srbiji.
I arrived in Serbia 15 months ago, so I cannot tell you for sure.
Ovdje sam stigao pre 15 mjeseci i ne mogu pouzdano da znam kakva situacija je bila pre 2 ili 3 godine, ali primećujem posljednjih mjeseci i nedelja da je rusko prisustvo sve vidljivije.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić negirao je da neko sa zapada traži promjenu formata u kome se odvija briselski dijalog i ponovio da Beograd očekuje nastavak razgovora, ali i da ne pristaje na teme koje izlaze iz okvira statusne neutralnosti.
Nema nikakvih ultimatuma, niti je bilo šta novo dostavljeno po strane Prištine, niti Europska unija o tome razmišlja. Očekujemo nastavak dijaloga. Napredak u europskim integracijama zavisi od tri poglavlja, 23, 24 i u slučaju Srbije poglavlja 35, a to je Kosovo. I zato kao govorim da su laži da to zavisi od našeg odnosa prema Rusiji.
A ministarka za dijalog u vladi Kosova, Edita Tahiri, izjavila je da Evropska unija uslovljava napredak u evropskim integracijama Srbije ostvarivanjem sporazuma koje je potpisala s Kosovom u razgovorima u Briselu. Ona je za Zeri rekla da su ti uslovi u poglavlju 35 kojim se Srbija uslovljava da ostvaruje sve sporazume iz Brisela ako želi da se približi Evropskoj uniji. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je prethodno da je bio u pravu da su crvene linije blizu. On je za Novosti izjavio i da će vlada Srbije imati njegovu bezrezervnu podršku ako uslove koje, kako je rekao, Priština postavila za nastavak dijaloga odbaci kao besmislene. Trenuci u kojima Nikolić često pominje Kosovo podudaraju se sa svakodnevnim licitiranjem u javnosti o potencijalnim kandidatima 5 mjeseci uoči raspisivanja predsjedničkih izbora u Srbiji, ali i činjenicom da vladajuća Srpska napredna stranka još nije predstavila svoju akviziciju, beleži Milan Nešić.
Da li je Kosovo prizma kroz koju se lomi odluka o predsjedničkom kandidatu koga će podržati aktuelni premijer Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka? Za sada je iz vladajućeg tabora jedino poznato da će ime kandidata za funkciju koju obavlja njen dojučerašnji član Tomislav Nikolić, napustio partiju nakon stupanja na dužnost 2012. objaviti tik uoči samih izbora. Ako bi nastavila postojećim kursom, Srbija bi na kraju procesa evrointegracija trebalo u potpunosti da normalizuje odnose sa Kosovom i precizno odredi broj stanovnika i državnu granicu. Posljedica bilo kakvog odudaranja od toga je da ne bi mogla biti članica Evropske unije.
Vlada Srbije i naprednjaci komuniciraju sa onim interesno racionalnim segmentom društva, a sa ovim nacional-patriotskim emotivnim vrednostnim segmentom komunicira predsjednik države.
Objašnjava za naš program novosadski univerzitetski profesor Jovan Komšić. On ne isključuje mogućnost da između, kako ih naziva, dve platforme u bliskoj budućnosti iskrsnu vidljivije suprotstavljenosti.
One su trenutno u nekoj vrsti trpeljivosti, tolerancije, međusobnog popunjavanja komplementarnosti. Da li će biti komplementarne i za nekoliko mjeseci, za koju godinu ili neće, to ćemo vidjeti. Menjaju se odnosi snaga u zavisnosti od konsekventnog proevropskog kursa.
Sam Nikolić u posljednje vrijeme iznosi tvrđe stavove u vezi sa aktualnim političkim pitanjima. Ponajviše o krizi dijaloga Srbije i Kosova, ali i s sporu u vezi sa kombinatom Trepča. Nije međutim nedavno propustio da se novinarima pohvali svojim dosadašnjim radom.
I sada tvrdim da odlično obavljam svoj posao. Sve primedbe su potpuno besmislene i odnose na to da li sam vezao pertle ili nisam, a ne da li sam uradio nešto dobro za Srbiju. U Srbiji će nekad neko bolje da ga radi sigurno, ali sada u ovo vreme ne vidim ko bi to mogao bolje da radi.
Nedavno je u Sankt Peterburgu prilikom imenovanja Genadija Timčenka, kontroverznog biznismena za počasnog konzula Srbije u Rusiji, problematizovao eventualni ishod razgovora Beograda i Prištine, pitanja koje je visoko kotirano u napretku na evropskoj agendi Srbije. Koliko je realno da se nekakav pragmatični pristup ovoj temi iskristališe kao kriterijum za izbor predsjedničkog kandidata u redovima naprednjaka?
To dosta zavisi od toga u kom pravcu će se voliti državna politika Srbije.
Smatra Dejan Vuk Stanković, politički analitičar koga bije glas za naginje Srpskoj naprednoj stranci, a nedavno je učestvovao i na otvaranju kontroverzne izložbe necenzurisane laži naprednjaka u Kruševcu.
Teško očekivati da će taj liberalni stav imati bilo ko mimo premijera Vučića. Ali on, koliko znam, nije sklon kandidaturi za predsjednika Srbije, čak to decidno negira. I tu treba znati šta su granice tog liberalno pragmatičnog stava. Mislim da ni od jednog srpskog političara ne treba da očekujete da uspostavi diplomatske odnose sa Kosovom. To u ovom trenutku nije realno pitanje u kom trenutku će biti realno. Bez obzira što to deluje kao nešto što bi moglo bude na kraju cele te vlade koja se zove Briselski sporazum.
Dijalog Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou otpočeli su još 2013. predsjednici dve strane Tomislav Nikolić i Atifete Jahjaga. Međutim, Nikolić je ubrzo predao štafetu tadašnjem premijeru Ivici Dačiću. Time, prema mišljenju Dušana Janjića, poznavaoca prilika na Kosovu, ali i osobi koja figurira kao jedan od predsjedničkih kandidata, pokazao da nema razumevanja za to pitanje.
To je lakmus koji je već na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija pokazalo da Nikolić ne želi da se problem Kosova rešava. Neće biti nikad prihvaćen ni u regionu, ni na Kosovo, ni zbog najnovih stavova. Dakle, to što on sad zaoštrava tu retoriku, to je njemu prirodno stanje i on tu deluje najubedljiviji. To nije samo retorika, to je politika.
U zavisnosti od političkog trenutka, tema Kosova u javnosti Srbije dobija poziciju top teme koja pod težinom ekonomskih problema često ide u drugi plan, primećuje profesor Jovan Komšić. To je, zaključuje on, možda i bolji modus za pronalaženje predsjedničkog kandidata ukoliko se unutar Srpske napredne stranke ne postigne dogovor da to ponovo bude Tomislav Nikolić.
Za perspektivu države Srbije pa i same vlade Republike Srbije, ključno pitanje je kako će verodostojno artikulisati interes građana. Priče o časti i dostojanstvu su bile priče koje su proporcionalno rasle, što smo imali manje i što smo gubili više dostojanstva u realnom životu. Najgromoglasnije su bile kad smo bili svedeni na nivo građana afričkih država sa $500 godišnje per capita 90. godine.
Predsjednički izbori u Srbiji trebalo bi da se održe na proleće 2017. Rok za njihovo raspisivanje ističe za nepunih 6 mjeseci. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
A da li Srbi i Albanci poznaju istoriju međusobnih odnosa? Pitali smo to antropologa i istoričara Rigilsa Halilija, autora knjige Narod i njegove pesme, koja je upravo izašla u ediciji biblioteke 20. vek.
Ja bih rekao da ne poznaju, ili ja bih još bolje rekao da misle da znaju, ali ne znaju. To je to.
Šta su najveće zablude?
Naravno Kosovo, to jedan od najvećih, ali ne samo to. Naprimjer, jedan od najvećih hrvatskih historičara Milan Šuflaj je napisao knjigu o srpsko-albanskoj simbiozi. Do 17. veka, on kaže on, a mislim da to je pravi naučnik i pravi naučni rad, je rekao da je Albanci i Srbi su veći živjeli su zajedno u jednoj simbiozi. Zbog religije, zbog vere, zbog jezika, dok su došli Osmani tu na Balkanu. Tako da mi to ne znamo stvarno. A ne vidim da i Albanci i Srpci istoričari da citiraju tu knjigu, da kaže evo to je možda to je način, jedan od načina mogućih načina interpretacije naše zajedničke istorije.
Ja bih sad jedno političko pitanje.
Ajde.
Kako vi razumete zašto i kada je Srbija izgubila Kosovo?
To je vrlo skomplikovano pitanje. Ja bih rekao da Srbija imala je 100 godina da razume Kosovo, a nije razumela. I izgubila je Kosovo ne u 2004. ne 2008. ne 99. čak i ne 89. Izgubila je Kosovo 1912. Kad nije razumjela da Albanci nisu neki, to nisu samo plemena, nego postoji jedan nov narod na Balkanu koji treba da se poštuje, koji ima interesa i sa kojim treba da se razgovara, a ne da se pravi neki unutrašnji orientalizam, da oni su ljudaci i nešto tako. Samo nije to novo pitanje, to je pitanje, je vrlo stara polemika između Dimitrije Tucovića i Vladana Đorđevića. U iste godine, 1913. Vladan Đorđević izdaje svoju knjigu Albansko pitanje i velike sile, gde kaže da Albanci to su ljudaci, da nije to narod, ne znaju ništa i tako dalje. Iste godine stvarno, 1912. Dimitrije Tucović kaže, jer bio je tada na Kosovu, kaže da moramo da pričamo drugačije sa Albancima. Ipak to su naši komšije. Tako da priča može, ima mogućnost da bude neka nova priča, neki nova vrsta priče, celokupne, ne samo politike, nego i kulture, i novina, i istorije.
Ceo intervju Branke Mihajlović sa Halilijem možete čuti u našim subotnjim emisijama i čitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je Srbija opredeljena da sve koji su počinili ratne zločine privede pravdi i naglasio da će to ministarstvo nastaviti da jača kapacitete službe za otkrivanje zločina. Kako se navodi u saopštenju, Stefanović je to rekao u razgovoru sa glavnim tužiocem Haškog tribunala, Seržom Bramercom. A Bramerc je drugog dana svoje posete Beogradu razgovarao i sa predstavnicima tužilaštva za ratne zločine. Izjava učesnika sastanka ili saopštenja o detaljima razgovora nije bilo. Prema zvaničnim informacijama sa predstavnicima je razmenio informacije o tekućim predmetima, što, kako je objašnjeno, predstavlja redovne aktivnosti. Također, očekivalo se i da Haško tužilaštvo srpskom preda pojedine dokaze u postupku koji je počeo u specijalnom sudu za masovni zločin, odnosno genocid u Srebrenici. Miloš Teodorović.
Bramerc je svoju posetu Srbiji počeo u četvrtak kada se sastao sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i ministarkom pravde Nelom Kuburović. Tada je Vučiću preneo kritike što vlada i nadležni organi Haškom sudu nisu isporučili članove Šešeljeve Srpske radikalne stranke Petra Jočića, Jovu Ostojića i Vjericu Radetu i tražio da Srbija to učini u što kraćem roku. Bramerc je naglasio da ta obaveza neće nestati, saopštila je kancelarija vlade Srbije za saradnju sa medijima. Haško tužilaštvo je troje radikala optužilo da su uticali na svedoke u procesu protiv predsjednika radikala Vojislava Šešelja, tako što su ih pretnjama, ucenama i mitom nagovarali da promene iskaze ili da ne svedoče. Inače, Viši sud u Beogradu, koji je nadležan za saradnju sa tribunalom, odlučio u maju 2016. da nema zakonskih osnova za hapšenje i izručenje troje radikala. U odluci se precizira da nacionalni zakon o saradnji sa Haškim tribunalom predviđa obavezu izručenja samo optuženih za ratne zločine, a ne i za nepoštovanje suda. Također, nakon sastanka Bramerca i ministarke pravde Kuburović, ministarstvo je saopštilo da je izbor tužioca za ratne zločine u Srbiji važan za dalje sprovođenje akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 o pravosuđu i osnovnim pravima. Inače, od penzionisanja bivšeg tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića početkom 2016. to mesto je upražnjeno.
A u specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije svedočenjem bivšeg šefa policijske grupe koja je istraživala taj zločin, Dragana Karleuše. On je rekao da se na osnovu operativnih saznanja došlo do podataka da je služba državne bezbednosti umešana u to ubistvo, ali da to nije moglo da se dokaže. A u Crnoj Gori je, dok slučaj o navodnom planiranju terorističkih napada ima veliki broj nepoznatih, otvoreno pitanje zašto se ta država kao zemlja kandidat za članstvo u NATO nije obratila partnerima u toj alijansi s obzirom na ozbiljnost situacije. Srđan Janković.
Bivši šef Crnogorskog parlamenta i predsjednik socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić aktualizovao je pitanje zašto zvanična Podgorica o slučaju planiranih terorističkih napada nije upoznala NATO partnere.
Nemojte bježati od pomoći i naših NATO partnera da dođemo do pune istine, jer zemlja koja ide u NATO ne raščisti imali nemali državni udar, hoće li biti sutra još tri grupe koje su trebale biti, odakle će upasti, postoji li jedna vele sila koja stoji iza toga, hoćemo biti u permanentnom psihološkom sukobu sa nekom vele silom da hoće ovdje da preuzme vlast, to je stanje koje destruira sve.
Podsjetimo, uoči sastanka ministara odbrane zemalja NATO-a, američki ambasador pri alijansi Douglas Lut je saopštio da nema nezavisan stav u vezi sa incidentom na dan izbora u Crnoj Gori, kao ni u vezi sa navodima da je Rusija pokušala da se umješa u unutrašnju politiku Crne Gore. Ambasador Lut je saopštio da je NATO zainteresovan da čuje koja saznanja ima Crna Gora, kako o incidentu u izbornom danu, tako i o miješanju Rusije u unutrašnju politiku. Istom sastanku je prisustvovala i ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić, koja je novinarima saopštila da to ministarstvo nije bilo obavješteno o incidentu.
Vojska Crne Gore, odnosno pitate me vjerojatno za ministarstvo odbrane, nije imalo nikakvih saznanja na tu temu.
Dugogodišnji diplomata Branko Lukovac vjeruje da će nadležni državni organi obavijestiti NATO alijansu o svim elementima pokušaja terorističkog napada. Po njegovoj procjeni, NATO će biti obaviješten kada se dođe do ključnih činjenica iz istrage o tome koje snage ili centri moći stoje iza potencijalnog državnog udara.
Ja sam siguran da će to vrlo brzo biti učinjeno, te da će ova akcija biti nešto što će proizvesti dalje konsultacije i saradnju NATO-a i Crne Gore.
Iz resornih ministarstava i tijela vlade koja se bave NATO integracijama danas nije bilo moguće dobiti odgovor na pitanje zašto Crna Gora nije uspostavila komunikaciju sa NATO na temu planiranih terorističkih napada sa političkom pozadinom, iako je od objave specijalnog tužilaštva da je noć uoči izbora lišeno slobode 20 osoba državljana Republike Srbije pod sumnjom da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam prošlo više od 10 dana, u Crnoj Gori se nisu sastajala najviša tijela koja se bave bezbjednošću države, Savjet za odbranu i bezbjednost i Vijeće za nacionalnu bezbjednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nema ultimatuma, Priština ništa novo nije dostavila, Evropska unija o tome i ne razmišlja, izjavio Ivica Dačić. Evropska unija napredak Srbije uslovljava ostvarivanjem sporazuma, kaže šefica pregovaračkog tima Prištine. Žestoke borbe u okolini sirijskog grada Alepa i sutra oblačno s temperaturom do 14 stepeni. A u narednim minutima povešćemo vas i na alternativni sajam knjiga u organizaciji Biblioteke 20. vek. Šta je privuklo pažnju pisca Filipa Davida?
Sad sam uzeo knjigu Milana Subotića o drugoj Rusiji, da saznamo šta se zapravo događa u Putinovoj Rusiji tamo iza kulisa i tako dalje. I verujem da je vrlo, vrlo zanimljiva knjiga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku prvo o regionalnim odnosima, predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov počeo je trodnevnu posjetu Srbiji. Članstvo u Evropskoj uniji zajednička je težnja Srbije i Makedonije, izjavio je posle susreta predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, te istakao da dve zemlje samo udruženim naporima i kroz stalne konsultacije mogu taj proces da ubrzaju. Nikolić je rekao i da je makedonskog predsjednika zamolio da podrži Srbiju i glasa protiv prijema Kosova u UNESCO. Bosna i Hercegovina je za Hrvatsku spoljnopolitički prioritet broj 1, rekao je premijer Hrvatske Andrej Plenković, koji je u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini počeo susretom s predsjedavajućim veća ministara Denisom Zvizdićem. Ovu posjetu prati Marija Arnautović.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković prvi susret u Sarajevu imao je sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem. Razgovarano je o privrednoj saradnji te o pomoći koju Hrvatska može pružiti Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu. Dogovoreno je, kako je novinare na zajedničkoj konferenciji obavijestio predsjedavajući vijeće ministara Denis Zvizdić, da se najvjerovatnije u decembru organizuje i zajednička sjednica dvije vlade.
Hrvatska je već dugi niz godina unutar 5 najvažnijih trgovinskih partnera Bosne i Hercegovine i unutar 5 najvažnijih investitora u Bosni i Hercegovini, što na neki način vrlo jasno definiše naše odnose.
Predsjednik vlade Hrvatske je kazao kako je u Bosnu i Hercegovinu došao kao prijatelj, te da je Hrvatska spremna pružiti svu potrebnu pomoć na putu Bosne i Hercegovine ka europskim integracijama. Dodao je da će raditi na ostvarivanju jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini sa druga dva naroda.
U tom pogledu aktivnosti koje hrvatska vlada radi i kroz Ured za Hrvate izvan Hrvatske i na druge načine, je doprinos i njihovom boljitku i stabilnosti Bosne i Hercegovine. To radimo transparentno, otvoreno, u dogovoru i sa vrlo jasno određenim ciljevima.
Odgovarajući na novinarsko pitanje o promjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, Plenković je naveo kako je to unutrašnja stvar Bosne i Hercegovine i dodao da je interes Hrvatske da se što prije riješi problem oko izbora u Mostaru i Stocu.
Mi smo tu da pomognemo procese, da eventualno ukažemo na određene elemente koje nam se čine nedovoljno dobro definiranim ili uređenim, ali u tom pogledu odgovornost je prije svega na našim kolegama i prijateljima.
Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković razgovarao je danas i sa državnim predsjedništvom, sa predstavnicima parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te vjerskim zvaničnicima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ukrajinski ambasador u Srbiji Aleksandar Aleksandrović u otvorenom pismu se nedavno obratio liderima pokreta Dveri i Srpske narodne partije Bošku Obradoviću i Nenadu Popoviću, a u znak protesta što su se, kako je naveo, sastali sa zvaničnicima okupacione vlade Krima kada su prošle nedelje posjetili Beograd. Ukazao je da je to neprijateljski čin prema Ukrajini, ali da su ovi političari djelovali i protivno politici Srbije, koja ne priznaje rusku vlast na Krimu i koja podržava suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. U insertu iz dužeg intervjua izdvojili smo odgovor ambasadora Aleksandrovića na pitanje Branki Trivić da li je registrovao pojačano dejstvo ruske propagande u posljednje vrijeme u Srbiji.
Ovdje sam stigao pre 15 mjeseci i ne mogu pouzdano da znam kakva situacija je bila pre 2 ili 3 godine, ali primećujem posljednjih mjeseci i nedelje da je rusko prisustvo sve vidljivije. Naravno, na vladi i građanima Srbije da odluče u kom pravcu žele da idu. Ja mogu samo da podelim sa vama ukrajinsko iskustvo. Pre 3 godine naša politika je bila vrlo slična aktornoj politici srpske vlade. Zalagali smo se za takozvani neblokovski status, što je vrlo slično vašoj politici neutralnosti. Želeli smo prijateljske odnose i sa Evropskom unijom i sa Rusijom. Nameravali smo da potpišemo sporazum o asocijaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, ali i da ne raskidamo prijateljske odnose i postojeće ugovore o slobodnoj trgovini sa Rusijom i drugim državama Evroazijske ekonomske unije. Imali smo rusku flotu u Crnom moru, na našoj teritoriji itd. Pokušavali smo dakle da sedimo na više stolice istovremeno, ali to nas, nažalost, nije spasilo od strašnih događaja koje su uslijedili. Ovdje u Srbiji često čujemo od građana, novinara, političara da se svi prisjećaju Titovih vremena i toga kako je on uspješno vodio neblokovsku politiku, politiku nesvrstavanja. Moj utisak je da oni žele nastavak takve politike. Ali, iako na prvi pogled to izgleda logično, postoje 2 problema u takvom pristupu. Prvo, u Titovo vrijeme postojao je sporazum između sovjetskog i zapadnog bloka da će Jugoslavija biti tampon zona. I postojala je neka vrsta uzajamne bezbednosne garancije da nijedna strana neće pipnuti Jugoslaviju. U tom smislu, bez umjenjivanja Titove izuzetne političke mudrosti, mora se reći da je u to vrijeme bilo mnogo lakše voditi politiku neutralnosti. Sada je, međutim, situacija veoma različita jer se Zapad i Rusija bore za uticaj u balkanskom regionu, tako da bi, bar po mojom skromnom mišljenju, bilo lakše izabrati jednu stranu i imati njenu podršku, nego kao relativno mala zemlja boriti se na svim stranama. Ukrajina je pokušavala da spoji ta 2 sveta, ali nije uspjela.
Širi intervju sa ambasadorom Ukrajine poslušajte u našoj regionalnoj emisiji, pogledajte i pročitajte na internet stranici Slobodne Evrope, a mi nastavljamo vestima iz svijeta. Organizacije sirijskih pobunjenika pokrenule su jutros ofanzivu velikih razmjera kako bi probile blokadu sirijske vlade istočnog dela Alepa, grada na severu Sirije koji sada predstavlja ključnu tačku 6-godišnjeg sukoba. Opoziciona sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da su pobunjenici detonirali 2 automobila bombe na poziciji sirijske vlade u jugozapadnom Alepu i ispalile više od 150 raketa. Grad Alepo inače opkoljen je snagama Bašara el-Asada. Iz vazduha ga bombarduju sirijski i ruski avioni. Napad na školu u Idlibu, gdje je poginulo 28 ljudi, među njima 22 dece, posljednji u nizu napada na civile za koji je zatražena istraga, pod sumnjom da se radi i o mogućem ratnom zločinu, priredila Mirina Rakila.
Sirijski observatorij za ljudska prava saopćio je da su pobunjenici ispalili 100 raketa u zapadni dio Alepa, te da je poginulo najmanje 15 civila, više od 100 ljudi je ranjeno. Također je gađan vojni aerodrom Al-Nairab na istoku. Prema sadašnjim saznanjima napade izvode pobunjenici izvan samog Alepa, ali će se ofenzivi pridružiti pobunjenici koji se nalaze u gradu. Sve revolucionarne frakcije bez izuzetka sudjeluju u ovoj borbi, rekao je glasnogovornik jedne od grupa u samom gradu, a prenosi Associated Press. Istodobno je ruski šef diplomacije Sergej Lavrov pozvao na sastanak u Moskvu sirijskog i iranskog kolegu te kazao kako je potrebno ojačati vojne snage u borbi protiv terorizma. Dodao je da očekuje konstruktivno rješenje sirijske krize tokom trilateralnog susreta sa sirijskim ministrom Validom al-Mualemom i iranskim šefom diplomacije Mohamedom Džavadom Zarifom, javila je ruska državna agencija TAS. Prethodno je sirijski ambasador u Moskvi Rijad Hadad izjavio da će u fokusu razgovora biti upravo situacija u Alepu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju drugačije teme, deveti po redu međunarodni sajam knjiga izdavačke kuće Biblioteka 20. vek po tradiciji u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju propratio značajan broj čitalaca i autora, kako iz Srbije, tako i iz regiona. Ove godine predstavljeno je 5 novih izdanja, uz više od 100 knjiga iz oblasti antropologije, lingvistike, istorije, sociologije, koje je u posljednje 4 decenije objavila ova izdavačka kuća. Milanešić.
Zvukom fanfara zvanično je počeo sajam knjiga koji je potpuno nepredviđenim spletom okolnosti. Prehlade Žarka Puhovskog, zagrebačkog filozofa, profesora i publiciste, otvorio reditelj Lazar Stojanović. Naglasio je da dela koja je do sada objavila Biblioteka 20. vek pružaju uvid u pregršt ideja filozofije i teorije umetnosti prošlog stoljeća.
Sad kada smo u 21. veku, imamo jednog prometejskog izdavača koji pokušava da nam te ideje iznese, i to na jedan način koji je mene obradovao više nego većina stvari koje sam imao prilike da vidim prošle godine, pa to je da nas opomene u svojoj posljednjoj knjizi da je mit o Kosovu nastao u 19. veku, da je tada prerađen za upotrebu i da onome šta je to bilo pre toga nema mnogo smisla da govorim. To je jedna od najhrabrijih stvari koje su objavljene u ovoj zemlji prošle godine, čini se meni.
Rekao je Stojanović, aludirajući na knjigu Smrt na Kosovu polju, Ivana Čolovića, urednika Biblioteke 20. vek. Osim te knjige, noviteti su i Narod i njegove pesme, Rigelsa Halilija, delo o albanskoj i srpskoj narodnoj epici, Kupusara, sociološkinje Svetlane Slapšak, kao i Novi život partizanskih pesama Ane Hoffman.
To je jedno promišljanje čoveka, društva i politike iz ugla ljudi koji ne pišu akademske studije i tekstove, nego kvalitetne, obaveštene tekstove, znači ja tu objavljujem i knjige naših novinara, publicista, koji ponekad nude interpretaciju ovih tema, kultura, politika, društvo, ako ne bolje, u svakom slučaju na istoj ravni kao i ova akademska produkcija.
Rekao nam je Ivan Čolović u pauzi razgovora sa posetiocima sajma. Odraz onoga što je ostalo od slobodoumnog i intelektualnog Beograda. To je prva asocijacija Filipa Davida, književnika i dramatika Maturga o ovom svojevrsnom alternativnom sajmu knjiga. David kaže da se ovdje promoviše drugačiji duh i sistem vrednosti od godinama preovlađujućeg u društvu.
Knjige koje prele i pokušavaju da objasne šta znači nacionalizam na ovim našim prostorima i opasnost tog nacionalizma, i knjige koje se bavi nekim univerzalnim stvarima, kao što je recimo orientalizam. Ja recimo cenim knjige o tome kako se mase organizuju, kako se mase zloupotrebljavaju i tako dalje. Evo sad sam uzeo knjigu Milana Subotića o drugoj Rusiji da saznamo šta se zapravo događa u Putinovoj Rusiji tamo iza kulisa i tako dalje. I verujem da je vrlo, vrlo zanimljiva knjiga.
Više od 100 izdanja Biblioteke 20. vek se u sali Centra za kulturnu dekontaminaciju prodavalo po simboličnim cenama, a oni najsrećniji knjige su mogli dobiti kao nagradu na tradicionalnoj tomboli. Za Radio Slobodna Evropa, Milanešić.
A saradnjom Arhiva Slovenije i Srbije u Užicu je otvorena izložba Davorin Jenko posvećena tvorcu himne Bože pravde, Novka Ilić.
Bože pravde, ti što stase.
U Užičkom istorijskom arhivu otvorena je izložba Davorin Jenko posvećena slovenačkom kompozitoru i dirigentu piscu srpske himne Bože pravde. Jenko je rođen 1835. u Dvorju kod Kranja, a umro je 1914. u Ljubljani. Bio je horovođa slovenskog pjevačkog društva u Beču, kao i horovođa srpskog crkvenog pjevačkog društva u Pančevu i Beogradu. Kada je postao dirigent Kraljevskog srpskog narodnog pozorišta, stvara muziku za više od 80 pozorišnih komada. Jedan od autora autora izložbe je Gregor Jenuš.
Slovenci vrlo malo imaju građe o njemu. U Sloveniji se njegova dela čuvaju u univerzitetskoj biblioteci i glazbenoj matici, ali zato o njemu mnogo više se čuva u Istorijskom arhivu Srbije i Narodnom pozorištu.
Izložba je nastala kao rezultat saradnje Istorijskog arhiva Slovenije, Arhiva Srbije i Užičkog arhiva, a deo je projekta obeležavanja 100-godišnjice smrti Jenka. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nema ultimatuma, Priština ništa novo nije dostavila, izjavio Ivica Dačić. Žestoke borbe u okolini sirijskog grada Alepa i sutra oblačno, temperatura do 14 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.